Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Bugün Azərbaycanda Milli İnsan Haqları Günüdür. Milli İnsan Haqları Günü və İnsan Haqları Müvəkkili Ombudsman olan Azərbaycan insanının hüquqları varmı?
Heç bir insanların hüququnu nəzərə almır. Hökumətimiz çox aşağı səviyyədə yaşayırıq.
Baxmayaraq ki, qanunlarda hər şey çox gözəl yazılıb, amma reallıqda hakimiyyət orqanları tərəfindən insanların hüquqlarına ciddi pozuntular olur.
Çar Rusiyasının fəhləsini adam yerinə qoymurdular. Bəs müstəqil Azərbaycanın fəhləsi müstəqilliyi haqqında nələr düşünür?
Azərbaycan müstəqil ona görə oldu ki, belə bir kölə halında olub, amma heç kəs nə çörək də vermədi, nə maaşı da vermədi.
Azərbaycan vətəndaşlarına aqressiv, dözümsüz və əsəbi eləyən nədir?
Cəmatı əsəbi cəmat demək olmaz. Emosional vəziyyət çox şeydən asılı. Elə çox problemlər insanı göstərir. Onda insanın şuuru, insanın özünə nəzarətinə imkan vermir.
Dünyanın sanksiyalarla qorxduğu İranla daha dərin əməkdaşlıq Azərbaycana nə verəcək və Qərb mətbuatı Azərbaycan prezidentinin xanımı haqqında nələr yazır? Bütün bunlar və başqa şeylərdən kontekst verişində qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra. Xəbərləri isə Rövşən Qəmbərov çatdıracaq. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol İlkin. Bir neçə beynəlxalq təşkilat döyülən jurnalist Emin Hüseynova xaricdə müalicə üçün kömək təklif eləyib. Bu haqda jurnalistin özü Azadlıq Radiosuna bildirib. Ona Avropanın yaxud Amerikanın ən yaxşı tibbi klinikalarının birində 2-3 həftəlik müalicə kursu keçməsi üçün yardım təklif eləyiblər. Ancaq Emin Hüseynov buna ehtiyac görmədiyi üçün təklifdən imtina eləyib. O deyib ki, hələ də özünü yaxşı hiss eləmir, amma müalicəsini Azərbaycanda davam etdirmək niyyətindədir. Emin Hüseynov indi təcili tibbi yardım xəstəxanasında müalicə olunur. Jurnalisti müalicə edən həkimlər deyiblər ki, səhhətində artıq problem qalmadığı üçün onu evə buraxmaq istəyirlər. Emin Hüseynov iyunun 14-də Che Guevara'nın 80 illiyi ilə bağlı keçirilən mərasimdə tutulub. Deyir ki, onu polis bölməsində döyüblər. Polis bu iddiamı qəbul eləmir. Azərbaycan hökumətini çağırıram ki, insan alveri ilə mübarizədə qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlığa qoşulsun. Bunu ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsi Eva Biode Bakı səfərinin sonunda bəyan edib. O deyib ki, hökumət bu problemlə mübarizədə bir sıra addımlar atıb, amma bu hələ başlanğıcdır. Stat, mən çox narahatam ki, bir çox qurbanlar Azərbaycanda cinayətkar kimi qəbul edilir, məsuliyyətə cəlb olunur və hətta alçaldılırlar. Əsas məsuliyyətə cəlb olunan qadınlar da, amma biz bunun arxasında böyük qüvvələrin və pulların durduğunu bilirik. ATƏT təmsilçisi deyib ki, neft pullarının axını və iqtisadi artım insan alveri üçün də əlverişli şərait yaradır. Stat, yaxşı iqtisadiyyatın həmişə kölgəli tərəfi də var. Ölkədə tikinti bumu yaranıb, mənə çatan məlumatlara görə Azərbaycana bir sıra ölkələrdən, o cümlədən Orta Asiyadan çoxlu işçi qüvvəsi gətirilir. Onlardan qul əməyi kimi istifadə oluna bilər. Statın sonu. Bu gecə Azərbaycanda hava korlanacaq, güclü külək əsəcək, yağış yağacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, iyunun 20-sinəcən ölkə ərazisində hava qeyri-sabit keçəcək, bəzi rayonlarda leysan yağacaq, dolu düşəcək. Bəzi dağ çaylarında qısa müddətli daşqınlar ola bilər. Bakıda tikinti şirkətinin rəhbərini dələduzluqda ittiham eləyib tutublar. İttihama görə gen şirkətinin rəhbəri Elbrus Əliyev ev tikmək adı ilə vətəndaşlardan küllü miqdarda pul yığıb və aradan çıxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir. Hollandiya deyib ki, 1995-ci ildə Srebrenica'da müsəlmanların qırılmasına görə məsuliyyət daşımır. Qətliamdan sağ çıxanlar Hollandiya dövlətini və BMT-ni məhkəməyə veriblər, işə Haqadakı məhkəmə baxır. Hollandiya dövlətinin təmsilçisi deyib ki, iddiaçılar BMT kimi beynəlxalq təşkilatları məhkəməyə verə bilməzlər. 13 il qabaq Serb qüvvələri BMT çərçivəsində Hollandiyanın nəzarət elədiyi Srebrenica şəhərində 8000 müsəlman qırıblar. Kosova xarici ölkələrdə ilk səfirliklərini açacaq. Prezident Fatmir Seydulun imzaladığı sərəncama görə yeni elan edilən dövlətin ilk səfirlikləri Amerika, Albaniya, Avstriya, Belçika, Britaniya, Fransa, İtaliya və İsveçrədə açılacaq. Kosova bu ilin fevralında Serbiyadan ayrıldığını elan edib. Və bundan sonra Avropa Birliyi ərazisinə qanunsuz girən miqrantlara il yarımacan həbs cəzası verilə bilər. Bundan başqa onların Birlik ərazisinə yenidən daxil olmasına 5 ilə qədər qadağa qoyula bilər. Bu haqda qərarı Avropa Parlamenti qəbul edib. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı bu addımı tənqid edir. Avropa Komissiyasının hesablamalarına görə Birlik ərazisində indi 8 milyona can qanunsuz miqrant var. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu belir. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Bugün Azərbaycanda Milli İnsan Haqları Gündür və bu münasibətlə Azərbaycan hökuməti artıq 6-cı ildir ki, Bakıda ambudsmanların insan haqları müvəkkillərinin beynəlxalq konfransını keçirdi və konfransda çıxış edən dövlət rəsmiləri iddia elədilər ki, Azərbaycanda vətəndaşlar əsasən sosial hüquqların pozulmasına şikayət edirlər, siyasi hüquqlarına bağlısa problemlər yoxdur, lap elə sərbəst toplaşmaq, söz azadlığı və hətta bəzi sosial hüquqlarla bağlı da. Rəsmilər belə iddialarını necə əsaslandırırlar və adi adamlar rəsmilərin dediklərinə İnanır mı? Bu sualların cavabı Aygün Muradxanlının reportajında.
İyunun 18-i Azərbaycanda Milli İnsan Haqları Günüdür. Ambudsman Elmira Süleymanovanın sözlərinə görə, Azərbaycan vətəndaşları daha çox sosial problemlərlə üzəşir. Ambudsman aparatına daxil olan şikayətlər, torpaq bölgüsü, mənzil problemi, bir də vətəndaşların dövlət orqanları ilə münasibətlərindəki qanunsuz məqamlarla bağlıdır. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda söz azadlığı ilə yanaşı, vətəndaşların siyasi azadlıqları ilə bağlı bir sıra problemlər qalmaqdadır. O, beynəlxalq qurumların Azərbaycan hökumətini daha çox vətəndaşların siyasi azadlıqlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı tənqid etdiyini bildirir.
Seçki problemləri düzdür, tənqidə məruz qalır. Amma biz deyə bilmərik ki, burada təkmilləşmə yoxdur. Biz nə də görürük onu? Keçən seçkilər zamanı. Hamı gördü ki, bir neçə adam işdən çıxarıldı, bir neçə adam töhmət verildi.
Prezident aparatının Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov isə Azərbaycanda vətəndaşların siyasi azadlıqlarının tam təmin olunduğunu düşünür.
Sərbəst toplaşma haqqında qanuna bütün beynəlxalq təşkilatlar çox müsbət rəy veriblər. Venesiya komissiyasının son iclasında yekun qərar qəbul olundu bu qanunla bağlı və hesab edirlər ki, qəbul olunmuş qanun Avropa standartlarına uyğundur.
Fuad Ələsgərov Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycana siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin etməsi məsələsinin də qapadılmasını vacib sayır. Onun sözlərinə görə heç bir ölkədə o sıradan Azərbaycanda siyasi məhbuslar yoxdur. O, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə siyasi məhbus siyasına İranın xüsusi xidmət orqanları ilə işbirliyi qurmuş iki vətəndaşın adının əlavə edilməsini də absurd sayır. Fuad Ələsgərov siyasi məhbus probleminin Azərbaycan üçün çox həssas məsələ olduğunu bildirir və beynəlxalq qurumları bundan alver prizməti kimi istifadə etməməyə çağırır. Fuad Ələsgərov deyir ki, əgər kimsə istintaq yaxud məhkəmə prosesində hüquqlarının tapdandığını düşünürsə, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət ünvanlaya bilər. Fuad Ələsgərov son illər Azərbaycan məhkəmələrinin çıxardığı qərarlardan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə edilən şikayətlərin də artdığını bildirir. Rəsmilər Azərbaycanda vətəndaşların fundamental azadlıqlarının təmin olunduğunu desələr də, bu fikri bölüşməyənlər də var. İnsan haqlarının müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı son dərəcə ciddi problemlər qalmaqdadır.
Ən ciddi problem söz azadlığı, sərbəst toplaşmanın olmaması, düzgün məhkəmə aparılmaması. Ən vaciblər bunlardır. Hökumət birinci qanunları tənzimləməlidir. Yəni, qanunda sərbəst toplaşmanı icazə verməlidir. Biz yorulmuşuq hüquq müdafiəçilər 5 gündən bir uşaqları polis şöbələrindən çıxartmağa. Məhkəmələrdə qanun işləməlidir. Şahı qanun olmalıdır. Nə korrupsiya, nə heç kəsin istəyir.
Navella Cəfəroğlunun sözlərinə görə demokratiyanın təməl prinsipləri olan söz, sərbəst toplaşmaq azadlıqları, ədalətli məhkəmə hüququ təmin edilməyənə qədər Azərbaycanın demokratik inkişafından söhbət gedə bilməz. Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğuda onlar da əsas hüquq və azadlıqlarının təmin olunmadığından şikayətləndilər.
Heç bir insanların hüququnu nəzərə almır. Hökumətimiz çox aşağı səviyyədə yaşayırıq.
Baxmayaraq ki, qanunlarda hər şey çox gözəl yazılıb, amma reallıqda hakimiyyət orqanları tərəfindən insanların hüquqlarına ciddi pozuntular olur.
Dövlət idarələri son tam yəni 100% gedirsən ki, yəni öz hüquqları var, öz işləri var. Nəticə alasan, ancaq nəticə almaq olmur. Süründürür, gec sabah gəl, bir üç gün gəl. Yəni nəsə olmalıdır ki, ondan sonra. Yəni tam 100% almaq olmur.
Aygün Muradxanlının reportajı idi bu. Ombudsman Elnurə Süleymanovanın və Azərbaycan rəsmilərinin ölkədəki insan haqlarının durumu ilə bağlı dediklərini eşitdiniz. Adi vətəndaşlarımızın da bu deyilənlər haqqında düşündüklərini. Əgər siz Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair fikirlərinizi bölüşmək istəyirsinizsə, saytımıza gəlin azadlıqradiosu.az ünvanında və foruma qatılıb fikirlərinizi bölüşün. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən, Ombudsman Elnurə Süleymanovanın fəaliyyətindən razısınızmı sualına cavab verin. Və indi artıq bu suala cavab verən dinləyicilərimizin bəzilərinin mesajlarını sizə çatdıracağım. Bakıdan Əli adında dinləyicimiz yazır ki, xeyl, tamamilə narazıyam, Elmira Süleymanovun heç bir fəaliyyəti yoxdur. İnsan hüquqlarının vəziyyəti günü-gündən ağırlaşır, insanlar mülkü və konstitusion hüquqlarını mütəmadi olaraq pozulur. Digər dinləyicimiz Bakıdan Rəşad yazır ki, ümumiyyətlə bugünə rəy ombudsmanın hansı fəaliyyəti olub ki, hansı həbsxanada məhbus arzlıq edir və ya buna bənzər nəysə olursa, ombudsman telefonlarını qapadıb qeybə çəkilir. Digər ölkələrdəki həmkarlarından fərqli olaraq Elmirə xanımın fəaliyyəti yox səviyyəsindədir. Milli Məclisə təqdim elədiyi hesabatı bu il müxtəlif sərlövhələr altında dövlət qəzetlərində çap etdirir və salam. Və Tiflisdən Vəfa Cəfərov adlı dinləyici yazır ki, mən şəxsən razı deyiləm, Elmirə xanım məndə heç bir etimad doğurmur. İnsanların hüquq pozuntularına gözümü yumur, içlərində özünə uyğun olanı da yığır ora və insan haqları müdafiəsindən başqa nə ilə istəsəz orada məşğul olurlar. Amma bu da təkcə onların günahı deyil, çünki onları ora təyin edənlər də o işlə məşğul olmalarını istəmirlər. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumumuza gələn mesajlar idi. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən, ombudsmanın fəaliyyətindən razısınızmı sualına cavab verərək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam eləyir və növbəti mövzuyə keçmək üçün hələ ötən əsrin əvvəllərində yazan Mirzə Ələkbər Sabiri yada salacağam. Fəhlə, özünü səndə bir insan mı sanırsan? Axmaq kişi, insanlığa asan mı sanırsan? Sovetlər dönəmində bizə məktəbdə bu şeiri keçəndə hələ o vaxtlar kapitalizmin olduğunu, kapitalistlərin səfəhliləri qul kimi işlədib, insan kimi yanaşmadığından da danışırdılar ki, Sabiri başa düşək. Amma sonra məlum oldu ki, təkcə Çar Rusiyası, Sovet Rusiyası dövründə də Təkcə Çar Rusiyası yox, Sovet Rusiyası dövründə də fəhlələr, kəndlilər heç də ən yaxşı yaşayanlar olmayıb və medalın başqa üzləri də var imiş. Amma indi Azərbaycan fəhlələrini dindirəndə işitirsən ki, onlar Sabirin yazdıqlarını elə indi də yaşayırlar. 19-cu əsrin sonlarındakı 1 maylardan birində Amerikan fəhlələrini tətil eləyib qazandığı 8 saatlıq iş günü üstündən 120-130 il keçsə də hələ də Azərbaycan fəhləsi üçün arzudur. Həmkarım Babək Bəkir Azərbaycan əməkçilərinin sahibi olduğu ya olmalı olduğu hüquqları araşdırıb.
Biz kimə güvənməli? Azərbaycan müstəqilliyi ona görə oldu ki, belə bir kölə halında olub, damatı işləsinlər, çörək də verməsinlər, maaşı da verməsinlər.
Bunu yaxın günlərə qədər Azərbaycan hökumətinin maliyyələşdirdiyi iri layihələrin birində fəhlə işləmiş Vidadi Məhərrəmov deyir. Onun deməsinə görə Bakıya su kəməri çəkən tikinti şirkətlərinin birində düz 11 ay çalışıb. Vidadi Məhərrəmov işlədiyi həmin yeri əmək koloniyası adlandırır. Onunla işlədiyi bu müddətdə əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Üstəlik nə bayram, nə də istirahət günü bilib. İşdən çıxdıqdan sonra isə onun bütün alacaqlarını tam verməyiblər.
Məhtar olacaq ki, nə istəyirlər onu eləyir. Nə bilim, bayram deyir, bayram yox deyir. Adi 20 yanvarı tutub zamanı işlədirlər, durduq axırıb xadın oyla dəyişdik. Əgər işləyirsə, onun pulu verilməlidir. Onlarda elə söhbət yadı yoxdur, o deyir işləməlisən. Məsələn, vaxt olur ki, məsələn, bizi 14 saatlə işlədirlər. Durub deyirsən, güya xəbəri yoxdur. Aparıb qoyur işin üstünə qaytar. Qalmışsan sözdə işin üstündə işləyirsən.
Vidadi Məhərrəmov deyir ki, ona hər ay üçün 600 manat əmək haqqı veriblər. Onun ehtimalına görə müəssisədə ikili mühasibət olduğundan heç işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanmır. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanda istehsalat sahəsində işçilərlə əmək müqaviləsinin bağlanmaması kütləvi hala çevrilib. Sahib Məmmədovun sözlərinə görə vəziyyət bu sarıdan xüsusilə də tikinti sektorunda daha acınacaqlıdır. O işçilər ölkələrlə əmək müqaviləsinin bağlanmamasını təkcə ikili mühasibətlə izah etmir. Sahib Məmmədov deyir ki, əgər işçi ilə əmək müqaviləsi bağlanmayıbsa, o qanunla ona verilən bütün təminatdan məhrum olur.
Bütövlükdə götürəndə Azərbaycanda işçi üçün ədalətli və əlverişli əmək şəraiti bütövlükdə təmin olunmayıb. Bunun nəticəsidir ki, istehsalatda insanlar əmək qabiliyyətini ya bütövlükdə ya qismən itirir və bir qismi də vəfat edir.
Rəsmi statistikaya görə ötən il ölkədə istehsalat sahəsində bədbəxt hadisə nəticəsində 100-dən çox insan vəfat edib. Sahib Məmmədov deyir ki, reallıqda həmin rəqəm ona 15-ə vurulmalıdır. Çünki Azərbaycanda real statistika gizlədilir. O tək real şəraitə görə yox, qanunvericilik sahəsində də Azərbaycanda əmək hüququnun beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini düşünür. Konstitusiyanın 36-cı maddəsinə görə hər bir şəxsin iş yerində toplaşıb tətil etmək hüququ var. Sahib Məmmədov deyir ki, əmək məcəlləsinə edilən son dəyişikliklər nəticəsində işçilərin tətil etmək hüququ xeyli məhdudlaşdırılıb. Üstəlik həmkarlar təşkilatı da onun fikrincə işçinin yox, istismarçı tərəfin qayğısını çəkir. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Rəcəbli isə istehsalat sahəsində işçilərlə əmək müqaviləsinin bağlanmamasının kütləvi hala çevrildiyi fikri ilə razılaşmır.
Biz əmək məcəlləsində işə götürənin artırdıq cəzasını, bu da işə götürən əgər işçini müqavilə bağlamırsa, qardaşı o 3000 manat həcmində cərimə olunur. Bu balaca məsələ deyil. Ona görə bu məsələ yoxdur.
Gün ərzində baş seçdiyimiz bəzi tikinti müəssisələrində isə suallarımıza qəti olaraq cavab verməkdən imtina etdilər. Ancaq Azərbaycan İnşaat Kompleksi işçiləri Müstəqil Həmkarlar Komitəsinin apardığı monitorinqlər isə necə deyərlər məşhur bir atalar məsəlini yada salır. Zidanı çuvalda gizlətmək mümkün deyil. Komitənin sədri Ümid Hüseynov deyir ki, tikinti sektorunun təqribən 70%-ində ya əmək müqaviləsi yoxdur, ya da bağlanan müqavilə qanunvericiliyin tələblərinə cavab vermir. Orada işçinin yox, işə götürənin hüquqlarından bəhs edilir.
O işçi ilə əmək müqaviləsi bağlayanda işçinin məzuniyyət hüququ əmələ gəlir, işçinin bülleten hüququ əmələ gəlir, işçinin istirahat hüququ əmələ gəlir. İşçi həftədə 5 gün işləməlidir, 40 saatdan artıq işləməməlidir həftə ərzində. Amma o sahibkarlar işçini səhər 8-dən axşam 8-ə qədər işlədirlər, şənbə bazar işlədirlər, heç bir əlavə ödəniş olmadan. İşdən çıxanlar son haqqı hesab da hesablamırlar adicə. Və ən əsası da bu sahibkarlarımız dövlət vergisindən yayınırlar, bir də sosial müdafiə fonuna ödənişlərdən yayınırlar. Bugün bizim pensionerlərimiz ona görə 50 manat, 60 manat pensiya alır. Halbuki 300-400 manat almalıydı.
Ümid Hüseynov deyir ki, əksər tikinti təşkilatlarında onların yerli özəkləri yoxdur. Əgər kimsə həmkarlar yaratmaq istəyirsə, həmin işçini müxtəlif bəhanə ilə qovurlar. Ona görə də çoxu iş yerini itirəcəyindən qorxub, tətil və ya başqa etiraz üsullarına əl ata bilmir. Belə olan halda isə bir qədər əvvəl haqqında bəhs etdiyimiz fəhlə Vidadı Məhərrəmov hüquqları tapdalananda nə edəcəyini bilmir.
Bunlar nəyə baxırlar, nəyə gözləyirlər? Yani damat durup miting eləməlidir, iş saxlamalıdır, burada belə deyir, ya nə bilim, nətər olmalıdır.
Və bu, Babək Bəkir idi. Azərbaycanda əmək hüququndan nə dərəcədə təmin edildiyindən danışdı. Əmək hüququndan danışanda istərsəməz istirahət hüququna da toxunmaq lazım gəlir. Elə biz də saytımızı azadlıqradiosu.az saytında istirahət məsələsinə toxunmuşduq, amma yay tətilini harada keçirəcək suallarına cavab verənlərin 72% ümumiyyətlə istirahət eləməyəcəklərini, istirahətə imkanı olmadıqlarını demişlər. Normal ölkələrdəki normal müqavilələrdə bu hüququn verilməməsinə söhbət də getmir və müdürlər bizdəki kimi işçisini istirahətə göndərməməyə yox, əksinə dincəltməyi düşünürlər. Çünki orada psixoloqlar düşünürlər ki, istirahət işçiyə gücünü, əsəblərini bərpa eləmək üçün lazımdır. Bərpa olunmasa işçinin əsəbləri körlənir, yorğunluq hissi çoxalır və hər şeydən qıcıqlanar, aqressiv olar. Lətfəsi insanlarımızdan uzaq, amma burada Sovet multfilmindəki bir uşaq mahnısı da yada düşür.
Собака бывает кусачей, только от жизни собачей, только от жизни собачей собака бывает кусачей.
İndi Azərbaycan vətəndaşlarının aqressivləşdiyi, əsəbi dözümsüz olduğunu görmək üçün məqalə, kitab filan oxumağa ehtiyac da yoxdur. Təkcə küçəyə çıxmaq yetər. Amma Azərbaycan insanı heç də həmişə belə olmayıb axı. Azərbaycanlıların üzü gülər, istiqanlı, qonaqpərvər olduğu vaxtlar elə də uzaqda deyildi. Bəs indi vətəndaşları bu qədər əsəbi eləyən təkcə yaxşı istirahət eləyə bilməməsidir, ya başqa səbəblər də var. Kəbran Dilavərin reportajında.
Maşrutkalarda çox dəhşətli vəziyyətdir. Basabas olur, bu onu itəliyir, o kobud rəftarı çox görürük. Çox halda
Bu qadın basabas avtobuslardan birindən zorla aşağı inib biraz nəfəsini dərdi. Sonra deyinə-deyinə yoluna davam elədi. Adamların əsəbləşib deyinmə səhnələri ilə indi tez-tez qarşılaşma olur. Psixoloqlar deyirlər ki, bu cür vəziyyət bütövlükdə cəmiyyətdəki qayğılarla, problemlərlə bağlıdır. Psixoloji mərkəz təşkilatının əməkdaşı Əsli Zeynalabdinova deyir ki, əsəbliyin səbəbləri hər bir insanın fərdi həyat tərzindən tutmuş gündəlik həyatdakı problemlərə qədər çox həm də müxtəlifdir. Azərbaycanda əhalini əsəbləşdirən səbəblərin önündə isə iqtisadi, sosial problemlər dayanır.
Bizdə gərginlik var. Yaşayış tərzi o qədər gərgindir ki, bu da insanların əsəb sisteminə təsir göstərir. İqtisadi, sosial vəziyyət, şəxsi problemlər hamısı təsir göstərir. Kimdə zəifdirsə, problemləri çoxdur. O daha tez reaksiya verir. Xaca, toza, avtobus gözləyir, avtobus gecikir belə hallara və s.
Bakı sakinlərinə sizi ən çox əsəbləşdirən nədir sualını verəndə cavabları müxtəlif oldu. Qiymətlərin bağlığından tutmuş ətraf mühitin çirklənməsi, metrodakı basa-basa qədər müxtəlif cavablar verdilər.
Xarici ölkələrdə piyada yola çıxarsa maşın saxlayır, piyada keçir. Ancaq bizdə basım keçir istindən.
Xəbərdarlıq eləmədən gedirsən dükana, görürsən ki, bu qiymətə idi, sabahsı olub bu qiymətə.
Tikintilər, texniki bezabasusu pozurlar.
Bütün şəhəri qazıb-qazıyıblar, da tozluq. Özüm asmatik adamım, çox özüm hiss eləyirəm.
Xərclərin çox olmağı.
Bakı Dövlət Universitetinin psixologiya kafedrasının dosenti Rövşən Cavadov da deyir ki, adi şeylərdən əsəbləşmək get-gedə fəsadlara gətirib çıxara bilər. Onun fikrincə, əsəbliyin artmasına birbaşa təsir göstərən isə ilk növbədə ətrafda baş verənlərdir.
Əgər insanda sosial deyək narazılıqdır, sosial problemlər onu eləyir ki, həyatdan narazıdır. O situasiya qaldıqca artıq normal vəziyyət sayılmır. Artıq keçir patologiya, xəstəlik vəziyyətinə keçir. Cəmaat əsəbi cəmaat demək olmaz. Emosional vəziyyət çox şeydən asılıdır. Elə ki, o problemlər insanı göstərir. Onda insanın şuuru insanın özünə nəzarətinə imkan vermir. Şuur daralır. Azərbaycanın o etnik xüsusiyyətlərində bir emosionallıq var. Etnik xüsusiyyət kimi onu deyə bilərik. Amma onu əsəbiliyə gətirib çıxartmaq artıq o emosiyalara təsir edən nəsə olmalıdır ki, onun özündən çıxar. Təsir isə həyatın özündə. Adamların əsəbləşmək, əgər cəmiyyətin özündən bağlısa, cəmiyyətin özündə müəyyən dəyişiklik aparılmalıdır. Hətta cəmiyyətin iqtisadi quruluşu, siyasi quruluşu dəyişməlidir.
Psixoloqlar onda deyirlər ki, əsəblikdən çıxmaq, depressiyaya düşməmək üçün bədbinliyə qapılmamaq, çoxlu hərəkət eləmək, səbirli olmaq lazımdır. Çünki uğursuzluğu gözləmək özü uğursuzluq gətirir. Azərbaycan baş nevropatoloqu Ramin Rzaev isə deyir ki, əsəblikdən əziyyət çəkənlər üçün bərpa mərkəzlərinin olması problemin həllinə yardım göstərə bilər. Səhiyyə Nazirliyi və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yardımı ilə Azərbaycanda keçən il üçün psixi sağlamlıq sistemi haqqında hesabat hazırlanıb. Bu günlərdə açıqlanmış hesabatda deyilir ki, hazırda Azərbaycanda psixi sağlamlıqla bağlı siyasət həyata keçirilmir. Ölkədə insan hüquqlarının riayət edilməsinə rəy verən qurumun olmasına baxmayaraq, həmin orqan psixi xəstə şəxslərin hüquqlarının qorunması ilə bağlı məsələləri sistemli şəkildə həyata keçirmir. Ölkədə psixi sağlamlıq məsələləri ilə məşğul olan rəsmi qurum yoxdur. İlkin səhiyyə xidməti işçiləri psixi sağlamlıqla bağlı təlimlər keçmirlər. Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatr vəzifəsi isə əsasən məsləhət verici funksiya daşıyır.
Kəbiran Dilavəri. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, İranda Azərbaycanlı məktəbli nədən 6 ay həbs cəzası aldı və Qərb mətbuatı Azərbaycan prezidentinin xanımı haqqında nələr yazır?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını dinləyirsiniz. Elanlardan əvvəl dedik ki, İranda 16 yaşlı məktəbli 6 ay həbs cəzası alıb. Özə bu cəzanı verən qurum məhkəmə heç 16 yaşlı Məmərizanı əziyyət çəkib məhkəmə iclasına da çağırmayıb. Sadəcə qərarı ötən həftə sonu ona çatdırıblar. Nədən 16 yaşlı məktəblini 6 ay həbs cəzasına məhkum eləyirlər? Bu haqda Xədicə İsmailovanın reportajında.
16 yaşlı Təbriz məktəblisi Məhəmməd Rıza Əvəzpur İslam İnqilab Məhkəməsinin 118-ci bölümü tərəfindən İslam İnqilabının liderini təhqir etmə ittihamı ilə 6 ay həbsə məhkum edilib. Hazırda məhkəmə qərarından şikayət verməyə hazırlaşan məktəblinin qardaşı Mustafa Əvəzpur deyir ki, Məhəmməd Rızaya verilən hökm onun keçən il parkda dincələrkən bəsic yarım hərbi patrul üzvləri tərəfindən həbs olunması ilə bağlıdır.
Qışqıra-qışqıra tutulla apağalı şuarda vermişlər ki, ölüm olsun İsrailə. Beləsinə bir şuarranı götürülə apağalı və şahikə etdirlər ki, Xumeyniyə yaman deyibsən məcəsə. Böyül bundan ötürü apağalı saxladılar, sonra zindandan sənədilə çıxıb gəldi, evin sənədi ilə nizaş dağıtqaq olunmuşdu, bu hökmü veriblər biləsinə.
Mustafa Əvəzpur deyir ki, Məhəmməd Rızaya qarşı irəli sürülən ittihamlar tamamilə əsassızdır. Məhəmməd Rıza Əvəzpur bundan öncə də dəfələrlə həbs edilib. 2006-cı ilin aprel ayında və 2007-ci ilin sentyabrında həbs olunan Əvəzpurun üzərində daha iki məhkəmə hökmü var. Onu divarda mən türkəm şiarını yazdığına görə pan-türkizmdə və dövlət əleyhinə fəaliyyətdə günahlandırıblar. Beynəlxalq amnistiya 2006-cı ilin mayında həbs olunduğu zaman Əvəzpura işgəncə verilməsinə qarşı etiraz kampaniyası başlamışdı. Bu zaman 14 yaşlı məktəblinin 2 sutka ayağından asılı vəziyyətdə saxlandığı, ona su, çörək və ayaq yolundan istifadə imkanı verilmədiyi bildirilir. Mustafa Əvəzpur qardaşının üzləşdiyi işgəncələr, ağır cinayətkarlarla eyni kamerada saxlanma və baskı nəticəsində psixoloji sarsıntı keçirdiyini deyir.
Çox-çox fərq edir. Yəni, dəqiqən bu tutulmaların psixolojik əsəri fuqlarda çoxdur. Olağan üstü belə çox-çox olubdur. İndi özünə gəlir yavaş-yavaş, ancaq bunların incitmələri bitmir şaxı. Əl təhmillə qoymurlar otsun uşaq yerində.
Qeyd edək ki, 2006-cı ildəki həbsi zamanı Məhəmməd Rıza Əvəzpurla birgə onun böyük qardaşları Mustafa və Murtuza da həbs olunmuşdular. Mustafa deyir ki, ailəsinin baskı altında olmasına səbəb onların milli mədəni hüquqlar uğrunda mübarizəsidir.
Milli istəklər, kimlik baxımın mübarizələrimiz, ya birdən fərhəngə, ya kültürəl mübarizə ki, biz deyirik, kimliyimizdən ötürüdür. Ayrı bir məsələ deyil bu ki, faslaşdırmanın qabağında dayanmaq üçündür. Yəni, İranın öz yasaları, İran öz anayasasında gələn əsaslardadır. Kültürəl bir mübarizə ancaq qəbul eləmirlər və beləsində sıxışdırırlar.
Məhəmməd Rıza Əvəzpurun bundan öncəki məhkəmə işlərindən 9 aylıq çəkilməmiş həbs cəzası var. Həmin hökmlər və son məhkəmə hökmü ilə bağlı verdiyi şikayətlər təmin olunmazsa, onu 15 aylıq həbs gözləyir.
İranda 16 yaşlı məktəblinin 6 aylıq həbs cəzası almasından Xədicə İsmayılova danışdı, amma əslində İranda təkcə Azərbaycanlı yox, başqa millətlərin də hüquqlarının pozulmasına bağlı çoxlu faktlar var. İran tənqid edən Qərb nüvə proqramından danışanda elə insan haqlarından da danışır və İran rejimini buna görə də tənqid edirlər. Amma İran rejiminin milli azıqlara münasibətinə görə ona sanksiyalar tətbiq eləmədilər. Qərb dövlətləri, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası məhz nüvə proqramından vaz keçməyincə İrana qarşı artıq 3-cü sanksiyalar paketini təklif edir və Avropa dövlətləri hətta sanksiyaların genişləndirilməsini də ehtimal edirlər. Və burada qəribədir ki, Qərblə daha yaxşı əməkdaşlıq edən və Qərb yönlü siyasət yürütdüyünü bildirən Azərbaycan rəsmiləri indi həm də İranla əməkdaşlığı genişləndirirlər. Bu sanksiyalara baxmayaraq. Bugün Azərbaycanın İranla enerji sahəsində əməkdaşlığını dərinləndirmək Bakıda müzakirə edilib və bu haqda Ələkbər Rafoğlu danışacaq. Ələkbərə verdiyim sual bu oldu ki, bütün dünyada İrana qarşı sanksiyalar tətbiq edildiyi vaxt Azərbaycanın İranla birgə enerji sistemlərini birləşdirmək ideyası necə yanaşılır?
İki, belə görünür ki, bu məsələ daha çox İranın təkidləri ilə gündəmə gəlib. Çünki İranın enerji naziri Pərviz Fəttah Bakıda idi. 2 gündür ki, o Bakıda görüşlər keçirirdi. Və belə məlum olub ki, o Azərbaycan tərəfi ilə görüşlərində yəni Azərbaycan tərəfini inandırmağa çalışıb ki, regional enerji şəbəkəsi əgər yaradılarsa, bu şəbəkə İranın iştirakı olmadan ölüdür. Çünki İran son vaxtlar Azərbaycanla birgə enerji mübadiləsi aparır və buna həm bu deməli bu indiyə qədər belə təşkil olunurdu ki, Azərbaycan tərəfi cənub bölgəsindən İrana işıq və qaz verirdi, enerji verirdi və qaz verirdi və bunun əvəzində yəni Naxçıvan blokadada olan Naxçıvan tərəfindən İran bunu kompensasiya edirdi və bu yəni birgə blokadadan Naxçıvan blokadadan çıxarmaq marağı güdür, məqsədi güdürdü. Amma indi İran təklif edib və Azərbaycanla da bugün razılaşıblar ki, bu regional enerji şəbəkəsi yaradılsın. Burada Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya və Azərbaycanla yanaşı İran da olsun. Və mən bugün söhbət elədim Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevlə. Nazir dedi ki, bu şəbəkəni yaradılmağının əsas iki məqsədi var. Birinci məqsəd budur ki, yəni bu ölkələrin enerji təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Çünki nazir deyir ki, məsələn, vaxtilə Sovet sistemində biz buna nail olmuşduq Rusiya və digər ölkələrlə bir yerdə. Biz yəni şəbəkələrimizi birləşdirməklə bir-birimizə yardım edirdik, ekstremal şəraitlərdə bir-birimizə arxa dururduq. Bu baxımdan yəni Azərbaycan bunun tərəfdarıdır ki, enerji təhlükəsizliyi təmin olsun və ikinci məqsəd də budur ki, Avropaya birlikdə enerji ixracına imkan yaradılsın. Bu özü də yəni mən yerli ekspertlərlə danışanda onlar da dedilər ki, burada müəyyən yəni suallar ortaya çıxır ki, birinci Avropa İranlı enerjini istəyəcəkmi yoxsa yəni bu çünki son zamanlar siz də qeyd etdiyiniz kimi yəni Qərbdə İranın yəni uran planları üzündən yəni İranın İrana qarşı blokadalar ətrafında müəyyən fikirlər formalaşıb, hətta qətnamələr də var. Ona görə birinci, yəni qəlbi buna rastlanmaq mümkün olacaq, amma ikincisi də İranın özü ilə bu məsələdə, yəni etibarlı tərəfdaş kimi əməkdaşlıq eləmək nə qədər real görünür. Bu da Bakıda bir sıra ekspertlərin yəni tərəfindən sualla qarşılanıb. Çünki Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bir ay bundan əvvəl Naxçıvana səfər etmişdi və həmin səfərdə o bir çıxışlarından birində belə bir fikir işlətdi ki, İran tərəfi yəni bundan əvvəlki mübadilə proqramı çərçivəsində yəni müəyyən etimadı tam doğulmuyub. Məsələn, prezident deyirdi ki, qışda ən soyuq vaxtı, yəni hipotetik anlarda yəni İran Naxçıvanı qazsız buraxmışdı. Düzdür, Azərbaycan bunu yəni özünü toxdan saxlayırdı. Bildirirdi ki, bu həm də yəni əməkdaşlığın xələ gətirmək kimi yox. Bu ola bilsin ki, İranın özündə yaranan problemlər ucbatından meydana çıxmışdı. Amma indi ekspertlər deyirlər ki, bu fakt onu göstərir ki, Azərbaycan İrana heç güvənməməlidir. Digər tərəflər də var. Məsələn, Rusiya ilə bağlı da müəyyən suallar ekspertlər gətirirlər. Deyirlər ki, Rusiyadan məsələn Azərbaycan ötən il Rusiyanın deməli enerji sahəsində, işıq qaz sahəsində yəni rıçaqlarından yəni rıçaqları ilə üz-üzə gəlmişdi və yadınızda ötən il əvvəlində Azərbaycan yəni Rusiyanın təzyiqləri nəticəsində yəni Rusiyadan enerji almağa, işıq almağa, yəni almaqdan imtina eləmişdi. Buna görə yəni bu şəbəkələri birləşdirmək, belə bir vəziyyətdə yenidən əməkdaşlıq eləmək nə qədər özünü doğrulacaq, bura sual doğurur. Gürcüstan və Türkiyəyə gəldikdə ekspertlər deyirlər ki, bu iki ölkə ilə bizim enerji şəbəkələrimizi birləşdirmək nəinki, yəni təkcə yəni siyasi baxımdan yox, biraz siyasi baxımdan yəni problem olmasa da iqtisadi baxımdan problemlər var. Çünki böyük vəsait tələb edir. Məsələn, Gürcüstanla vaxtilə bizim yəni bu şəbəkələri birləşdirmək üçün birgə enerji xəttlərimiz var idisə, indi bu 90-cı illərin sonlarında tamamilə sökülüb və sıradan çıxarılıb.
Azərbaycanın İran və digər region ölkələrinə enerji şəbəkələrini birləşdirmək ideyasından Əlikbər Rafoğlu danışdı. Və indi də söz verdiyimiz kimi Qərb mətbuatının Azərbaycanla bağlı yazığından danışacaq, daha doğrusu bir qəzetin, Amerikadakı Washington Post-un. Washington bugünkü yazısında Azərbaycan hakimiyyəti buradakı demokratiya, insan haqları problemləri, elə İranla münasibətlərdən yox, Prezident İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyevadan yazıb. Mehriban Əliyevanın Azərbaycan prezidenti olacağı iddialarına toxunan həmin yazı ilə Sir Ruzan Nareş qız tanış eləyir.
Washington Post-da çıxan məqalənin müəllifi də Mehriban Əliyevanı kino tarixində ən sevilən ulduzlardan olan Audrey Hepburnə bənzədir. Müəllif keçən həftə Bakıda keçirilən forumda olub, orada gördüklərindən danışır. İki müsəlman xanımı, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın həyat yoldaşı Əminə Ərdoğanı Mehriban Əliyeva ilə müqayisə edir. Təpədən dırnağa qədər bağlı olan Əminə Ərdoğan və təpədən dırnağa qədər xüsusi zərifliklə bəzənmiş Mehriban Əliyeva. Müəllif saçlarını Audrey Hepburn kimi yuxarı yığan Mehriban Əliyevanın makyajından tutmuş donuna, boyunbağısını gizlətməyən yaxalığına qədər hər şeyə diqqət verir. Konferans boyu onun gah ana dilində, gah rus və ingilis dilində rahat danışdığını qeyd edir. Əminə Ərdoğan isə Mehriban Əliyevanın qarşısında ağ və çəhrayı bəzəkli paltara bürünüb oturub və yalnız öz dilində danışır. Keçən həftə Gülüstan Sarayında keçirilən beynəlxalq forum qadının rolunun genişləndirilməsinə həsr olunmuşdu. Mehriban Əliyeva çıxışında dəfələrlə bildirdi ki, 1918-ci ildə Şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda qadına səs vermə hüququ verildi. Bəlkə də Atatürk qonşu Azərbaycandakı islahatlardan da təsirlənib, müsəlman ölkəsində ilk dünyəvi demokratiyanı qurdu. Amma indi bu dünyəvi ölkənin birinci xanımları da hicab geyinirlər. Qərbdə siyasətçi qadınların geyimi formalaşıb, bəs Şərqdə necə? Hicablı qadını siyasətdə təsəvvür eləmək çətindir, amma Türkiyə kimi ölkədə ya da onun qonşuluğunda qadının bəzəyi, geyimi, baş örtüyü, makyajı daha çox şey deməkdir. Odur ki, müsəlman ölkəsində siyasətçi qadının geyim geçimi cəmiyyətin, həm də dövlətin ciddi siyasi, sosial və dini bəyanatı kimi qiymətləndirilə bilər. Washington Post yazır ki, stereotiplərə əsaslansaq, Mehriban Əliyeva qərbi, Əminə Ərdoğan şərqi təmsil edir. Amma Bakıda keçirilən konfransın əsas məqsədi qadınları stereotiplərdən kənar düşünməyə çağırmaqdır. Washington Post Mehriban Əliyevanın prezident olacağı barədə şayələrə də toxunur və deyir ki, bu baş versə, Əliyeva ölkəsinin cazibəli təmsilçisindən başqa müsəlman dünyasında ilk qadın prezident olar. Bu isə müsəlman dünyası üçün parlaq nümunə ola bilər.
Ruzanna Rəşid qızı idi bu materialla sizi tanış eləyən və sonda futbolla bağlı da xəbərimizi çatdıraq. Bugün Avropa çempionatında D qrupunun son iki oyunu keçiriləcək. İspaniya artıq növbəti vəsiqəyə mərhələyə vəsqəni təmin edib Yunanistanla qarşılaşır və ikinci vəsqə uğrunda İsveç və Rusiya yığmaları qarşılaşacaqlar. Bu oyunlar Bakı vaxtla saat 12-15 dəqiqə qalmış efirdə olacaq. Kontekst proqramı isə burada başa çatdı. Verişi mən təqdim edirdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfə həm söhbətimizi çoxları gözləyirdi. Haqqında uzun danışmaq fikrim yoxdur, bircə onu deyəcəm ki, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə həm söhbəti xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir.
Hə, Bəxtiyar müəllim, başlayaq mı?
Buyur, buyur.
Bəxtiyar müəllim, necəsiniz, özünüzü necə hiss edirsiniz?
Şükür Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar belə səhhətliyəsən, naməhdli eləyirdi.
Bələcək olmuşdu, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Valla, ay oğul, bunu demək belə çətindir. Olur da həyatda, bunun çox da deyir. Adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şey də tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də. Ona görə konkret bir söz demək olmaz buna.
Deyirdiniz ki, insan göydə ay kimidir. Görünməyən tərəfi var. Bəli. Qaldığı görünməyən tərəfiniz. Çox yazdınız, hamı sizi tanıdı.
Yox, nə qədər yazsan qutaran deyil. Hərənin içində min dünya var.
Bəxtiyar müəllim, içinizdə nə gəzdirdiniz bu illəri demədiyiniz bəlkə?
Mən çox düşünürəm, bir əsər üzərində fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır. Yəni, fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni, bir səhnə əsər, yeni bir səhnə əsər yazmaq istəyirəm. Vah. Yəni, son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay, o, çox şey, məsələ, adam narahat eləyir. Həyatda da, ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də, İnsana bilə baxmamız, siz bəyə misal gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir. Görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar müəllim, sonuncu dəfə nə vaxt kövrəli bağlamışsınız?
Mən sizə deyim ki, gözəl bir musiqi eşidəndə mən ağlayıram. Məsələn, muğamatı Ramiz Tarda, Habildə Kamanda, solo. Muğam çalsınlar. Mən buna dözmürəm. Ağlayıram, mənə nasıl deyil.
Bəs nə vaxt qol götürüb oynamışsınız?
Heç ömrümdə oynamamışam.
Ürəkdən?
Heç oynamamışam ömrümdə. Heç toyumda da oynamamışam.
Niyə? Oynamağı xoşlamırdın?
Yox, xoşlamıram. Baxmağı sevirəm. Baxım, yaxşı oynasınlar, mən baxım. Yaxşı kişilər rəqs eləyir. Oynavasını, rəqsə. Məmnuniyyətlə baxıram. Amma özüm oynaya bilmirəm. Və o vaxt da fikirləşməmişəm.
Bəxtiyar müəllim, birdən elə adam olur, deyir ki, bir yoruldum həyatdan. Bax, yorulmamısınız yaşamaqdan?
Yox, elə anlar olur, əlbəttə olur, yorulduğun anlar da olur. Amma həyat o qədər şirindir ki, yorulması mənası şeydir. O yaşdan asılıdır, adamdan asılıdır.
Müsahibələrinizin birində deyirsiniz ki, indi məni din sakitləşdirir, dini kitablar oxuyuram. Aha. Və inanıram ki, o dünya var.
Aha.
Necə təsəvvür edirsiniz o dünyanı?
O çox çətindir təsəvvürləməyi. Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinlər ki, qutarır burada. Yox, qutarmır.
Bəxtiyar müəllim, o tərəfdən bir kimisə qaytarmaq imkanı olsaydı bir anlıq, kimin qayıtmağını istəyərdiniz?
Hə, o çox çətin sualdır. Əlbəttə ki, fikir dostlarımı, əqidə dostlarımı qaytarmam. Xudu Məmmədovu, o böyük alimi, o böyük insanı istəyərdim qayıtsın, bir onun dərdləşim.
Kimi dilləndirirsən Xudu Məmmədovu deyir, niyə bu Xudu Məmmədovu hamı istəyirdi?
Çox böyük alim olub o. Alim heç ola bilər, amma ən mühüm oldu ki, çox böyük insan idi. Çox nəhəng adam idi. Biz üçdəst olmuşuq. Nurəddin Rızayev Cərrah, Xudu Məmmədov mən, çox möhkəm dost olmuşuq. Bizi birləşdirənə əqid olub, fikir olub. amal olub.
Bəxtiyar müəllim, bu azadlıq meydanından keçirsiniz heç?
Keçirəm.
Nə düşür yadınıza?
Əlbəttə o günlər düşür yadıma. O günlər ki, mən də orada çıxış eləyirdim. Əlbəttə o günlərdə biraz ağıldan çox çılgınlıq vardı, hissi vardı. Amma o da öz gözəlliyi var. Onda öz gözəlliyi var.
İndi çox sakit görünmür ora sizə.
Çox sakit görünür. Adam bəzən orakisində qıcıqlanır ki, niyə bura belədir? Amma Allah o günləri qaytarmasın.
Müəllimliyinizdən çox adam danışıb. Amma tələbəliyiniz necə keçib?
Tələbəliyim çılğın. Həm ömrüm bu, mən çılğın olmuşam. Orta məktəbdə olanda da, ali məktəbdə tələb olanda da çılğın olmuşam. Etiraz eləmişəm. Müəllimlər gəldi, bəzən savadsız müəllimlər əsəbləşirdim. Və bir neçə yoldaşıdıq, göz vurduq, sualları tuturduq müəllimi. O da uşaqlıq, gənclik həvəsi.
Dərsdə nə olurdu ki, bu bir yayınasınız, başlıq gəzməyə?
O qədər, Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Arifin dediyi kimi. Mən də qaçırdım dərsdən. O qız dərsə gəlməyəndə, mən də dərsdən qaçırdım. Çox gözəl şeirdi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qız dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. Bu 80-ci illər idi, səhv eləmirəmsə, institutların birində sizinlə görüş idi. O vaxt var idi, axı, sovet hökuməti.
Gənclərin biri soruşdu ki, ilk məhəbbətiniz olubmu? Siz də dediniz ki, olmasaydı, yəqin ki,
bu qədər yazıb yaratmazdım.
Kim idi o qız elə?
Sən deyərsən içindəkini.
Yenə bir ucundan qulağından.
Yox, o ancaq mənə aiddir. Yox, əlbəttə, hamı da var bu, hamı da olub bu. İlk məhəbbət mümkündür, ölkə olmasın.
Bəxtiyar müəllim, bu Kamil bəni bir dəfə dedi ki, professor, mən Bəxtiyar Vahabzadədən eşitmişəm. Müstəqillik, azadlıq. Bir dəfə də deyir, 28 aprel günü idi. Bəxtiyar Vahabzadə deyir, dərsdə dedi ki, Kulu xalqın başınakı işğal olunduğu günü bayram edir. Amma indi bu son vaxtlar bir müzakirə məsələsi var. 18 oktyabr, bu müstəqillik haqdı, yadınızdadır da siz iştirak. Onun qaydasında keçirilmədiyini deyənlər var. Necə baxırsınız buna?
Valla, hər əl öz içindədir, öz dediyi. Mən ayrı dünyanın adamıyam. Ona görə də o adam da haqlıdır, mən də haqlıyam.
Bəxtiyar müəllim, bu vətəndaşlar arada görürsünüz ki, televiziyada da olur, qəzetdə də, elə bizim Azadlıq Radiosunda da, bu məmurların onları incitməyindən danışırlar. Necə dəyərləndirirsiniz? Baxın, ağsaqqalsınız da, o məmurlara nə deyərdiniz?
Yo, əlbəttə ki, məmurlardan incikliyi mən də işidirəm. Televiziyada, söhbətlərdə, yanıma gələn oxuculardan. Olur da belə şey. Amma mən hesab edirəm ki, millətin balalarını özündən incitmək yaxşı deyil. Sən də millətin olursan, sən də onun kimi tələb olmuşsan, sən də onun kimi kasıb olmuşsan. İndi bəlkə varın dövlətin var, maşının var, güzaranın var. Ama sən güzaransız vaxtında olub, onları düşünməyi tövsiyə edərdim onlara.
Evdə siz də indi işləyirsiniz, yazırsınız, çox əvvəlki kimi çıxmırsınız. Cəmiyyətə nə qədər yaxın hiss edirsiniz özünüzü?
Mən həmişə cəmiyyətin içində hiss edirəm özümü. Həmişə elə hissəyəm. Və düşünürəm ki, görəsən cəmaat mənim haqqında nə fikirləşir. Onu da düşünürəm.
Narahat eləyir bu məsələsi?
Əlbət ki, əlbət ki. Mən çox narahatam ki, teatra gəl, məsələn, mənim piyeslərim gedir orada. Cəmaat çox az gəlir. Çox narahatım bundan.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da giləylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərlə də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı amin, görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasın, mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox bir şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, Adı yadmaydı, canım. Bölünməkdən elə qorxmuşam, spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflərdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Bəxtəbə, deyirsiniz ki, şeiri əllə yazarlar. Fərqi nədir kompüterindən yazmaqla əllə yazmaq?
Ay oğlum, mən o kompüter başıma girmiş. Heç şiqqətiyəm. O, mən təzəbbürüm. Şeiri özür yazmaq olmaz.
Bəxtiyar mən, deyirsiniz, gecələr qeydlər aparırsınız, bu sonra yazırsınız, şeir olur. Və yuxular necə görürsünüz?
Görürəm, yuxuda görürəm, yuxuda görürəm. Amma gecələr mən stolumun su qoyuram orada gecə içməyə. O suyun yanında da baraq olur. Bəzən gecə bir fikir tutur, mən durum ona qeyd edirəm onu. Bu belədir, bir məndə öyrə, bütün yazıçılarda o var, qeyd eləmək gecə. Sonra səhər o olur şeir.
O böyük həcmli əsərlərinizi deyəsən hamısını tamamlamışsınız.
Hə, mənim yarımçıq əsərim yoxdur, yoxdur. Hamısını tamamlamışam.
Başlamaq fikriniz var bir böyüyün?
Əlbəttə ki, saat fikrimi dolaşdırıram. Həmişə o var, həmişə. O ancaq ölümə qədər var, ömrünün sonuna qədər var o. Həmişə düşünürsən yeni mövzular, yeni şeirlər, yeni piyeslər, yazışın bundan başqa nəyi var ki?
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir, ayol. Çətin məsələdir o. Çox çətin məsələdir. Əlbəttə ki, insan nə qədər arzu varsa, hamısını istəyir çatsın. Mən çox arzularıma çatmışam. Amma elə arzularım da var ki, çata bilmirəm, çatmıram.
Çatmaq ehtimalı var?
Heç ehtimalsız şey yoxdur. Hər şey var. Ola bilər.
Bəxtiyar mənim, tez keçdi ömür.
Hə, o, tez keçdi. Çox tez keçdi. Bir vaxt ayıldım ki, 60-am, 70-am, 80-am. Bəli, elədir.
Bəxtiyar mənim, səfası çox oldu, cəfası çox oldu bu ömrü.
Cəfası çoxdur. Heç inanmıram elə adam ki, deyək ki, səfası çoxdur. İnanmıram ona. Dünyanın, həyatın cəfası çoxdur. Arzular nə qədər böyükdürsə, insanın cəfası da o qədər çoxdur. Hər şey arzuya görə ölçülür.
Nə götürə bildiniz?
Həyatdan... Nə deyim valla, o sualı qoyaq, mən ölüm ərəfəsində cavab verirəm ona. Onun da cavab verəmirəm. O ölümün ki gəldiyini hiss edir adam, onda tamam başa düşür hər şeyi və onda sözünü deyir.
Yəqin ki, nə qaldığını da onda deyəsiniz, yoxsa indi demək olar nə qaldı?
Yox, demək çətin də var, çox çətin. Hələ var da ölmüş. Görə hələ, bundan sonra bəlkə arzular yenə yarandı. Ha, mən bir balaca nəvəm var, daha doğrusu nəticəm.
Allah saxlasın.
İndi onunla yaşayıram. Bir bax o. Onunla söhbət edirəm, nağıl danışırıq. O mənə, mən ona.
Daha çox nəcür olur söhbətiniz? Şirin olur, böyük söhbət şirin olur, kiçik söhbət.
Allah sənə o nəticə versin, kötücə versin, görəsən. Çox şirindir. Evladda da nəticə gözəldir. Nəbə gözəldir. Şirindir. Onunla söhbətlər var.
Bilir kimin nəvəsidir?
Əlbəttə ki, bilir. Amma bir də istəmirəm ki. O, baxçada olur məsələn, desin ki, mən Frankəsin nəvəsiyim, o lazımdır, uşaq da eqayiz məmlə gələr, olmaz o. Elə o da uşaqların biridir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bəxtiyar müəllim, bu tərəfdə neynədiniz bu cəmaatın gözünün qarşısındaydı? Haq dünyasında nə tapmaq istəyərsiniz o dediyiniz həyat varsa?
Haq dünyasında Allahın qabağında üzü ağlıq. Amma hamının günahı var, hamının. Günahsız insan yoxdur. Amma Allahın yanına haqq hesaba gidəndə, o dünyada haqq hesab verəndə Allah mənim başımı üzümə ağ eləsin. Çalışmışam ki, qaydadan, qanundan, müəyyən həddən kərra çıxmayayım. Çalışmışam. Amma bilmirəm. O kişi nə yazıb bilmirəm.
Oranın öz tərəzisi var da.
Ola, əlbəttə öz tərəzisi, öz çəkisi var oranın. Amma həyatda həmişə düşünmüşəm ki, bu addım atmaq olmaz. Yəni, bir qüvvə mənə həmişə saxlayıb. Ona da çıxadam ki, mən özümü saxlamışam. Çünki indi evlatları var, nəvələri var. Mən nəvələrə də hesabat verməliyəm. Onların başını aşağı eləyəm, mənim ki, mənim babam bu işi görüb. O da mümkündür, o da böyük xəcalətdir. Ona çalışmaq lazım. Mən öz yaşıtlarıma onu tövsiyə elə bilərəm ki, nəvələrinizdən, evlatlarınızdan qorxun, onların qabağında haqq hesab verəcəksiniz. Onların başını aşağı eləməyin. Mən də onu arzulayım ki, mənim evlatlarım, nəvələrim mənə görə başı aşağı olmasın. Başları yuxarı olsun. Yəni mən nəslimə xələl gətirə biləcək hərəkətdən daşınmışam həmişə. Amma insandır da, insan mürəkkəbdir.
Bəxtiyar müəllim, sizi yad eləyənlərə və yad eləməyənlərə nə deyərdiniz? Gələn, gedən, axtaran, axtarmayan.
Yox, hamı mənə axtarır, sağ olsunlar. Axtaranlar da sağ olsun. İmkanı olmayıb gəlməyənlər də sağ olsun. Mən hesab edirəm ki, əgər bir mənim oxucum, mənim bir sətrimi əzbər bilirsə, o mənə kifayət. Amma var elələr, zəng eləyirlər, məktub göndərirlər. Mən görürəm ki, o, sevirlər. Mən bicanı elə belə yaşamamışam, bir iş görmüşəm. Mən onlara da minnətdarlığımı bildirirəm, oxucularıma, mənim dinləyicilərimə minnətdarlığımı bildirirəm. Bəlkə onların arzuları səviyyəsində yaza bilməmişəm, ola bilər. Bəlkə mən onların düşündüyü səviyyəyə çatmamışam, çata bilməmişəm. Bəlkə mənim yazılarımdan tam mənada razı olmayanlar da var. Hər şey ola bilər. Onlar da, narazılar da mənə əff eləsin. Gücüm bu qədər olub.
Bəxtiyar müəllim, nədən nigaransınız, nədən narahat olursunuz?
Mənim nigarançılığım bu vaxta qədər qazandığımı itirməkdən, Allah göstərməsin. Pis yaşı qazanmışım millətinə hörmətini, az çox. Aldığım məktublara görə deyirəm. Allah mənə eləsin ki, o hörməti, o qazandığımı mənim əlimdən almasın, o dağılmasın. Mən qalan ömrümü adam kimi yaşayayım. Yaşadıqlarımdan da daha gözəl yaşayayım. Ki, mən millətimin qabağında xəcalət olmayayım. Bu çox məsuliyyətli işdir, çox məsuliyyətli işdir. Sevgi qazanmaq, sonra çox qorxunç sevgini itirə. Allah mənə o gündən pay verməsin. Sevgimi itirməyim, millətin sevgisini itirməyim.
Elə adamlar var ki, bir dəqiqənin içində hər şeyi qoyur ayaq altına gedir. Onlar neynəsin?
Olur, olur, olur. Mən onlara tövsiyə edərdim ki, onu eləməsinlər. Düşünsünlər, addım atanda düşünsünlər ki, bunun sabahı var, evlatlarım var, nəvələrim var gələcəkdə. Sonra onların mənim dünyada olmayandan sonra onlar xəcalət çəkə bilər. Mən həmişə bunu düşünmüşəm. Mən dünyada olmayandan sonra mənim nəticəm, gələcəkdə kötücəm, mənim familiyamı daşıyan xəcalət çəkməsin. Ona görə insan həyatda özün görə ehtiyatları aparsın. Mən demirəm mənim hiç səhvim olmayıb, boş söhbət də o. Hamının səhv olur, mənimki də olub, səhv addımlarım da olub. Allah bundan sonra o səhv addımlarımı bağışlasın. Amma mən üzü qara getməyim bu dünyada. Yəni qazandığımı itirməyim.
Bəxtiyar müəllim, o dünyadan getmək dediniz. O tərəfdə kimlər var ki, həsrətindəsiniz, kimləri görmək istəyərdiniz?
O qədər qovum qardaş, atam, anam, bacım, qardaşım, o qədər var ki.
Axtararsınız imkanınızı.
Əlbət ki. Mən müharibədə çavan qardaşım getdi, gəlmədi. Onun haqqında yazmışam da. Məndən 3 yaş böyük idi, 3-4 yaş. O getdi, gəlmədi. Amma ağıllı olan idi. Allah nə deyim, Allah nəsib eləsin. Gəlsin, Allah mənə onlarla görüşdürsün, Allah görüşünə qismət eləsin, ölənlərimlə, atamla, anamla, onlar böyük istəyir. Fizyoloji olaraq məni həyata gətiriblər, o öz yerində. Bir də var ki, mənə mənəviyyat veriblər, atam, anam, mənəviyyat veriblər. Bunu eləmə, onu eləmə, bunu eləmə. Bilirsən, bunlar çox mühüm məsələdir, çox mühüm məsələdir.
Hər halda gedib onlara da bir hesabat vermək var.
Elbet ki ayol. Mən bəzən görürəm yuxud onları, görürəm, hesabat verirəm onlara. Sizin dediklərinizdən kərara çıxmamışam. Əgər çıxmışamsa mənə əff eləyin, ruhlarına deyirəm, mənə əff eləyin.
Bəxtiyar bəy, uşaqlığınız nə tər keçdi?
Uşaqlığım əsasən şəkid olmuşam. Uşaqlığım mənim torpağımla bağlı olub. O uşaq oyunları vardı, görürəm başda onlar yoxdur. Uşaq oyunlarından ölərdim. Dilə döymə, topaldı qaç, elə oyunlar olub, uşaq oyunları. İndi mən baxıram, görəm, indi o oyunlar yoxdur.
Gizlən parç var idi, gizlənərdi.
Gizlən parç,
bəlkə o oyunlar yoxdur deyin, biraz belə vəziyyət əvvəlki kimi deyil.
Mən çilik yağaç, yoxdur. Məhv olub olan, niyə olub başa düşmür? Mən oynamışam bunlar hamısını, çilik yağaç, dövmə, gizlən parç.
Bəxtiyar bəy, torpaq adamı dediniz olmuşsunuz uşaq vaxtı da, nə iş görürdünüz?
Mən uşaqlıqda böyük həyətimiz vardı Şəkidə. Böyük həyətimiz vardı. O həyətdə özüm bəzən əkərdim. Maraqlıydı mənim üçün. Babam əkirdi, mən baxırdım ona ağac əkəndə, baxırdım. Öyrənirdim, babam dedi, belə eləmək lazımdır. İlin tam fəsində əkərlər. Bu insan kətdə olanda, rayonda olanda daxilən zənginləşir. Təbii böyür, təbii. Bu asfalt üstündə böyüyənlərdə o hisslər olmuş.
Dolanışacaq nə təriyyət o vaxtlar, Bəxtiyar bəy?
Çətinlik olub. Mənim atam, babam kasıb olub. Dağçı olublar, meşəçi. Meşədən odun gətirib satıblar. Kömür quyularımız vardı. O odunları kömür edirdilər, onu bazarda satırdılar. Kömürçü, odunçu. O bir prosesdir. Ağacı necə kömür edirlər. Kömürcə boğurlar onu. Ki o od, qıpqırmızı od dönür onu, kömür. İndi o quyular əsl öz evimizdə var, həyətimizdə. Onların yerləri var, kömür quyularının.
Bəxtiyar bəy, gedib dolanırsınız Şəkinin olduğunuz yerləri. Nətərdir, çox dəyişib, yoxsa necə?
Çox dəyişib əlbəttə, çox dəyişib. Elə binalar var, yoxdur. Amma orada hər addımda mənim bir xatirəm var. Məktəb yolları ki var, onu mən yazmışam bir şey, məktəb yolları, a məktəb yolları, məktəb yolları. Onlar oradan keçəndə, yayda gedəndə də elə bil mən qızdırmalı oluram. Oradan ayaq izlərimi axtarıram.
Özünüzü bir görmürsünüz məktəbə gedən, qaçan o küçələrdəndir.
Yoxu da görürəm.
Bəxtiyar bəy, nə çatmır indi?
Valla, mən nə deyim, mən maddə adam da öyləm, yəni maddə deyim ki, filan şey istəyərdim. Yox, mənəviyyat adamıyam.
Dolanışacağı demirəm, ümumiyyətlə nə çatmır?
Mənəviyyat. Yaşı dostlarım vardı, itirmişəm. Onları axtaralım. Xudu Məmmədov çox böyük insan idi. Orta məktəb yoldaşlarım vardı. Onları axtarıram. Bəzən adamın ehtiyacı olur ki, o uşaqlı yoldaşlarla görüşsün, desin öz dərdin ona. Görə o nə deyər. Maraqlıdır həyat. Həyat çox maraqlı.
Amma yoxdular, hə?
Yoxdular. Mən uşaqlı yoldaşlarım. Yəni, Şəkidə mən oxuduğum zaman olan uşaqlar yoxdular heç birisi. Kimi rəhmətə gedib yəqin, kimisi qoca da evindədir, çıxa bilmir. Ola bilər.
Bəxtiyar bəy, bir axsaqqal sözü deyim bu Azərbaycana.
Bayaq dedin arzum, ayaq ol. Bütövlük dünyada böyük şeydir, bütövlük, millət bütöv olmaq. Mən arzu eləyərdim, mən millətim bütövləşsin. O əlbəttə bir xəyalı bir arzudur. Mən onun yolunu bilmirəm, arzunu da deyirəm. Məsələ, mən çox təəssüf edirəm ki, millət kitabdan qaçır. Çox azdır bizim millət oxuyan. Çox qəribədir bu millət. Mən hara gedəm, tam maraqlanıram.
Yazan yoxdur, yoxsa oxuyan yoxdur?
Oxuyan yoxdur, ayol, oxuyan yoxdur. Yazan var. Mənə oxumur, bəyənmir, klassiklər oxusun. Yaxşı, onlar da pisdir, onlar da zəifdir. Mən pisəm, zəifəm. Yaxşı, bəs Cəfər Cabbarlı kimi dramaturgumuz olub, Cabir kimi dramaturgumuz olub, yazışımız olub, Mirzə Cəlil kimi dahi yazışımız olub. Bəs onların hepsini beğen. O mənə ağrıdır.
Bəxtiyar bəy, Beethoven'in 9. simfoniyasına qulaq asanda nə düşünürsünüz?
Oh, oh, Allah. Allah, o dəhşət də, o dəhşət.
Bilirəm ki, 5-ci ilə 9-cunu çox sevmişəm.
5-ci, 9-cu, ən çox sevdiyim odur. Ən çox sevmişim 5-ci simfoniyanı. Mən klasik musiqisini dəlisiyəm. Beethoven'də 1-ci ilə. Çaykovski də gözəldir. O 9-da xor var, ha. Bir dünyadır, bir dünyadır. Bax, mən bunu da istəyirəm. Bax, bunu da istəyirəm. Bizim xalqımız məzmunlu musiqi. Simfonik musiqiyə meyli yoxdur. Onu çox arzu eləyərdim ki, millət o səviyyə qalxsın.
Çox minnətdarıq sizə ki, bizlə bu söhbət elədiniz. Can sağlığı arzuluyorum.
Çox sağ olun, minnətdarım. Mən də sizə can sağlığı arzu eləyirəm. Millətimə səlamətliyi arzu eləyirəm. Xoşbaxtlığı arzu eləyirəm. Mən millətimin hər bir oğlu qızı ürəyindəki arzularına çatsın. Amin ya Rəbbim.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə idi. Təqdim edən isə həmişə kimi yenə də mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.